Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými nami. Amen. Milé sestry, milí bratia z úcty, naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si slova z Janovho evanjelia z 13. kapitoly z veršov 31 až 35, ktoré nám poslúžia ako základ pre dnešné zamyslenie. Keď Judáš vyšiel, Ježiš povedal: Teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslávený v ňom. A keď je v ňom oslávený, aj Boh ho oslávi v sebe a oslávi ho čoskoro. Deti, už len krátko budem s vami. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, keď Ježiš hovorí o láske, nie je to v podstate nič nové. Veď on o láske hovorí veľakrát. Ale v tejto pasáži Jánovho evanjelia je to trocha iné. V iných textoch Ježiš hovorí o láske univerzálnej. Ku všetkým ľuďom, dokonca aj k nepriateľom, čo je ináč revolučná vec a myšlienka. No láska, o ktorej hovorí dnes, je úplne iná. Je to láska medzi tými, ktorí sa rozhodli stať sa jeho učeníkmi a vytvoriť spoločenstvo, povedzme cirkevný zbor našou terminológiou. Ježiš sa teda v posledný večer svojho života nesústreďuje ani na lásku svojich učeníkov ku každému. Nesústreďuje sa ani na ich lásku k svetu alebo k tým, ktorí sú mimo, ktorí sú nekresťania. Nie. Sústreďuje sa na lásku medzi nimi navzájom. A túto lásku aj spresňuje. Milujte sa tak, ako som ja miloval vás. A dodáva, podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému podľa ekumenického prekladu, respektíve podľa nášho, ako to máme v uchu, keď sa budete navzájom alebo vo spolok milovať. Milí priatelia, skúsme pouvažovať o tom, čo vlastne mal Ježiš na mysli, keď tieto slova vyriekol? Prečo potreboval hovoriť o tomto type lásky ako o niečom osobitnom? Prečo potreboval o tejto láske hovoriť vo svojej poslednej reči pred svojou smrťou? Myslím si, že ani v našej dobe, tak ako koniec koncov v každej, nechýba názor, že opravdivá, skutočná, nezištná, čistá láska v podstate nie je možná. O láske sa dá síce hovoriť, recitovať, spievať, ale skutočná láska sa žiť nedá, hovoria ľudia. V histórii sveta vždy boli potrební jedinci, ktorí skeptikom vysvetľovali, že isté veci predsa len sú uskutočniteľné. My sa dnes tiež tešíme z mnohých objavov a vynálezov a mnohé kedysi nemožné veci dnes používame v každodennom živote. No na to, aby k tomu prišlo, bolo treba niekoho, kto najprv prišiel s myšlienkou a potom dokázal, že tá či ona myšlienka je zrealizovateľná. Spomeňme si napríklad na pána Lindberga, ktorý ako prvý preletel cez Atlantický oceán v roku 1927. Spomeňme na tých, ktorí ako prví vyliezli na Mount Everest, najväčšiu horu nášho sveta. Spomeňme si na tých, ktorí objavili severný či južný pól. Veď Jules Verne vo svojich fantastických románoch o tom len písal. Ľudia to radi čítali, ale brali to ako len takú jeho fikciu. A napokon sa tie veci stali skutočnosťou. Spomeňme si na tých, ktorí objavili elektrinu. Ako nám za chvíľku chýbala, keď nám vypla. ktorí objavili benzínový motor, počítač, mobil, záležitosti, bez ktorých dnes nevieme celkom fungovať, alebo keď aspoň na chvíľku nám chýbajú, tak sme nesvoji. Svojím spôsobom podobné je to aj s láskou. Ľudia v každej dobe túžili žiť v spoločenstve, ktorého členovia by sa navzájom ctili, boli si oporou, tolerovali sa a záležalo by im na sebe navzájom. Takéto komunity aj vznikali, aj zanikali. A nie málo bolo tých, ktorí ich opúšťali s tým, že takýto život a také niečo nie je možné. Že je to čistá utopia. Idealizmus trvá len chvíľku. Neskôr však vyprchá a je po všetkom. Aj preto ohľadom trvalého spolužitia ľudí v jednej komunite panuje veľká skepsa. Ľudia neveria, že je to možné. Pán Ježiš však vo svojich slovách, milí priatelia, dnes trvá práve na tom. Svojim učeníkom vo svojej rozlúčkovej reči hovorí, že majú utvárať práve takéto komunity, spoločenstva, ktoré by boli pre okolitý svet svedectvom, dôkazom, že vzájomnú lásku je možné žiť v praxi. Táto výzva, bratia a sestry, zaznieva potom, ako Ježiš svojim učeníkom poumýval nohy, ako sme to počuli z Evanjelia z predoltára. Keď im to robil, povedal, že aj oni si majú navzájom umývať nohy. Myslel to samozrejme obrazne. V tom geste im chcel dať najavo, čo je dôležité robiť, aby to fungovalo. Určite viete, alebo už som o tom hovoril, že umývanie nôh bola v Ježišovej dobe činnosť vyhradená otrokom. Aj to nie všetkým, ale iba tým najnižšie postaveným. A Ježiš nemal problém sa k tejto aktivite znížiť, ponížiť. Nečudo, že to niektorí učeníci nemohli zniesť, ako napríklad Šimon Peter, ale nakoniec podvolil. Nie je totiž cnosť iba dávať, rozdávať sa, ale aj prijímať. V tomto geste, milí priatelia, teda máme naznačené pravidlo, či lepšie povedané, ak chcete, tajomstvo fungovania cirkvi, cirkevného zboru či kresťanského spoločenstva vo všeobecnosti. Tým tajomstvom je vzájomná služba v dávaní i v prijímaní v rozličných podobách. Prečo to bolo treba? Základnou myšlienkou Ježišových kázni bolo kráľovstvo Božie. On preto prišiel, aby ho nastolil. Nie však tak, ako sa mnohí domnievajú, že až tam, na druhej strane, na konci sveta, po smrti, Ježiš prišiel kráľovstvo Božie založiť tu na túto zem, pretože svet to potreboval. Preto vyzval svojich nasledovníkov, aby jeho kráľovstvo začali žiť už tu a teraz. Preto sa kresťanské komunity už od samotného začiatku stávali miestami, ktoré ľudí inšpirovali a priťahovali. Bola v nich láska, dávajúca aj prijímajúca. A vďaka tej láske sa kresťanstvo rýchlo šírilo. Niekedy sa šírilo pomaly. A niekedy vôbec. To vtedy, keď vzájomná láska medzi kresťanmi chýbala. Ukazovateľom, indikátorom bola za každým vzájomná láska vo vnútri spoločenstiev. Som ja členom spoločenstva, cirkevného zboru a cirkvi, kde panuje takáto láska? Kladem si otázku a postavte si ju aj vy takto. Máme biblické hodiny, spevokol, modlitevnú skupinku, filmový klub, detskú besiedku, vyučuje sa náboženstvo, konfirmácia, stretávame sa na rôznych bohoslúžbách. Je na týchto stretnutiach viditeľné to, ako sa máme radi? Vidia aj ľudia, ktorí nie sú súčasťou nášho spoločenstva, že sa máme radi? Že nič nehráme? Nepredstierame? Že to nie je len také na oko? Ak áno, potom aj spoločenstvo nášho cirkevného zboru môže byť dôkazom, že láska je možná a priťahuje ostatných. Alebo je dôkazom, že takáto láska je v skutku iba mýtus a ostatných skôr odpudzuje. Aké je to naše spoločenstvo, milí priatelia? V niečom je iste fajné. A v niečom sa máme ešte čo učiť a v čom zdokonaľovať. Pretože nikto z nás nie je dokonalý ani perfektný a žiadne kresťanské spoločenstvo na svete nie je bez chýb. Ak nie sme celkom dokonalí, je to tak zrejme preto, že v nás nie je ešte dokonalá láska. Možno, že nie je našim najvyšším cieľom. Možno je to preto, že tomuto spoločenstvu nechceme celkom poslúžiť darmi, ktoré sme od Boha prijali. Možno je to preto, že v tomto spoločenstve nie sme sami sebou. Možno len predstierame, že sme niečím, čím nie sme. Možno druhým nedovolíme byť tým, čím sú. A možno, že nechceme skutočne slúžiť tým druhým. Alebo nám naša vlastná hrdosť bráni, aby sme dovolili tým druhým poslúžiť nám. V každom prípade Ježišov ideál bude naplnený len vtedy, keď podstatou života našich komunít bude vzájomná láska, tak dávajúca, ako aj prijímajúca. Drahí bratia, milé sestry, ideál je teda jasný. Počas celých dejín bude nevyhnutné čítať toto evanjelium zas a zas. A vždy, keď budeme stáť nad troskami skrachovaných komunít a skúmať, prečo sa tak stalo, prídeme na to, že sa v nich nepraktizovala láska, ktorá je službou. Pravda je však taká, drahí priatelia, že na tejto zemi nemožno budovať dokonalý raj. Komunita vytvorená podľa Kristových slov bude vždy komunitou zápasu o ideál, komunitou obnovy a reformy. Cirkev sa nikdy nemôže uspokojiť s tým, že už je dobrá, že už sme spokojní so sebou, tak je nám dobré, ako to je. Nič už netreba lepšie robiť. Jeden z reformačných princípov predsa znie v latinčine Ecclesia semper reformanda. To znamená, cirkev je spoločenstvo, ktoré neustále potrebuje reformu. Je to tak preto, nakoľko ľudia v cirkvi nie sú nejakí anjeli. Každý z nás sa musí na novo reformovať, znovu zrodzovať, deň čo deň sa obracať na novo k Pánu Bohu. A kto je cirkev? No my, ktorí ju tvoríme. Preto aj cirkev potrebuje obnovu a reformu, lebo ju my sami potrebujeme. Je to tak preto, lebo v cirkvi nie sú anjeli, ale len nedokonalí hriešni ľudia. Tak ako rieka, ktorá sa musí tiež po rokoch vyčistiť, lebo sa zanesie. A hrozí jej, že zmení svoje korito a smerovanie. Je to tak preto, lebo pokiaľ žijeme tu na svete, bude medzi nami a v nás hriech. Ten spôsobuje, že často sa dlho snažíme budovať ideál. Snažíme sa i v tomto cirkevnom zbore vytvárať dobré vzťahy, aby sme nejak fungovali, aby sme si vychádzali v ústrety a tak ďalej. No v jednej chvíli sme schopní to všetko zničiť. A to neplatí len o cirkev, ale v hocičom inom. Stačí jedno gesto nelásky. Stačí jedno nepochopenie v medziľudských vzťahoch. V manželských, kamarátskych, v bratsko-sesterských. A ideál sa rúca. Žiaľ, tak to je. My, priatelia, sme obrazne povedané na ceste. Na ceste do večnosti. Ale zatiaľ sme ešte stále na tomto svete. A preto neidealizujme príliš. Božie kráľovstvo, ako sa hovorí v teológii, je už tu, no nie je ešte tu. Je tu čiastočne, no nie úplne. Úplne zrealizované bude až vo večnosti, kde už nebude hriechu. No napriek tomu sme všetci pozvaní, vy i ja, aby sme o hodnoty tohto kráľovstva sa snažili. Aby sme sa o ne zasadzovali. Nie len tu počas tej hodinky na službách Božích, ale predovšetkým tam, kde sme, vo svojich rodinách, pracoviskách, tam, kde trávime najviac svojho času. Tam, aby sme tieto hodnoty presadzovali. V tomto šľachetnom zámere nech nám sám Syn Boží pomáha. O krátku chvíľu, keď budete pristupovať k Svätej večeri nášho Pána, preukážme svoju vzájomnú lásku aj tým, že budeme ochotní i schopní pokľaknúť tam na to kľakatko pri oltári jeden vedľa druhého. Že budeme ochotní a schopní vzájomne sa rešpektovať a prijímať, tolerovať i odpúšťať. A tak hodne prijímať dar Kristovho tela, vydaného za nás, a dar Kristovej krvi, vyliatej za nás. Amen.